Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti četvrtu sonatu Nikolaja Mjaskovskog. Reč je o kompozitoru koji stoji u redu veoma značajnih sovjetskih simfoničara prve polovine 20. veka. Naime, Mjaskovski je bio veoma posvećen izučavanju orkestracije, pišući za velike ansamble tokom celokupnog stvaralaštva. Njegovi uzori u tom smislu bili su Čajkovski, donekle Skrjabin kao i Prokofjev, sa kojim je zajedno studirao na konzervatorijumu. Ukupno je napisao 27 simfonija kao i 2 koncerta i 3 simfonijete, koje su u stilskom pogledu različiti. Najranije simfonije posjeduju više romantičarskog patosa, da bi kasnije Mjaskovski više istraživao muzički jezik, što je dovelo i do njegovog izopštavanja iz sovjetskog muzičkog života. Naime, 1947. godine dobio je kritiku udruženja kompozitora zbog pisanja antisovjetske, antiproletarske muzike formalističkih tendencija. To je uticalo na to da njegova muzika dosta dugo ostane van koncertnih repertoara kao individualistička, dekadentna, pesimistična i kompleksna. No njegov stvaralački uticaj je svakako ostao veliki, posebno na njegove učenike, kompozitore kao što su Hačaturjan, Kabalevski ili Šedren, a poznato je i da mu se Šostaković divio. Inače, pored orkestarske muzike, Mjaskovski je ostavio i veliki broj dela drugih žanrovskih okvira, uključujući i izvestan broj klavirskih ostvarenja. U tom smislu izdvajaju se sonate, kojih ukupno ima 9. Među njima, prve 4 su najreprezentativnije, budući da su ostale mahom zasnovane na već postojećim delima, pri čemu su poslednje 3 u stilskom smislu konvencionalnije od prethodnih. Mi ćemo slušati četvrtu sonatu. Pisana u C molu, ova sonata je nastala 1924. godine i sadrži trostavačnu strukturu. Po karakteru je nesumnjivo najmračnija, kako navodi jedan analitičar, sa jezikom koji se često kreće na ivici atonalnosti. Prokofjev je inače zapazio da prva tema prvog stava posjeća na prvu temu Beethovenove sonate opus 111, takođe u C molu. Za razliku od prve sonate, koja posjeduje četvorostavačnu strukturu i jednostavačne druge i treće, četvrta u formalnom smislu jeste konvencionalnija. Međutim, sam sadržaj je izuzetno ekspresivan i odvaja se od onoga što je bila dotadašnja poetička orijentacija Mjaskovskog. Inače, centralni stav svakako jeste prvi koji započinje motivom značajnim za dalji muzički tok. Nagle promene agogike i akcentuacije uz oštar jezik i virtuozni tretman klavirskog parta, sve ovo jesu karakteristike ovog stava koji je ujedno i najobimniji segment kompozicije. Sledi drugi stav označen kao kvazi sarabanda, mada ne posjeduje specifičan karakter sarabande sa veoma mračnim i sporim harmonskim progresijama. Tokatni rondo stoji u osnovi trećeg stava sa tragičnim raspoloženjem koje objedinjuje celokupnu sonatu. Momenti prodora, svetlih harmonija, koji mogu da se registruje na samom početku, ubrzo bivaju zamenjeni opozitnim karakterom koji dominira do kraja dela. Ova sonata nesumnjivo predstavlja tehnički možda i najzahtevnije pijanističko ostvarenje u celokupnom klavirskom opusu Mjaskovskog. Mi ćemo je slušati u izvođenju Konstantina Šerbakova. Thank you. Slušali smo četvrtu klaversku sonatu Nikolaja Mjaskovskog u tumačenju Konstantina Šerbakova. U nastavku emisije slušamo treći gudarski kvartet istog autora u izvođenju kvarteta Tanjev.
Thank you. Thank you.
Slušali smo treći gudarski kvartet Mjaskovskog u interpretaciji kvarteta Tanjev. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom i završavamo današnji autogram posvećen četvrtoj sonati Nikolaja Mjaskovskog. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.